Devarim, chapter 3, verse 12.
Amen. Ve'et ha'aretz hazot yarashnu ba'et ahi me'aroer asher al nachal Arnon v'chatzi har ha'gilad ve'arav Natati laruveni velagadi.
13.
Veyeter hagilad vechol habashan mamlechet og. Natati lachatzi shevet hamenashe. Kol chevel ha'argov lechol habashan ha'hu yikare eretz rifayim.
14.
Yair ben Menashe lakach et kol chevel argov ad gevul ha'geshuri ve'ha'ma'achati ויקרא אותם על שמו את הבשן חבות יאיר עד היום הזה.